često kad ti moliti ću za decimo pročitano koliko dosim.
E, pa dobro, možemo da se pomolimo prvo, pa ćemo onda... Evo. Care nebeski utešitelju duše istine, koji se tuda prisutan i sve ispunjavaš, rizni se dobare davača života, dođi i useli se u nas i očisti nas sa svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Časni oci, draga braći i sestre, večeras je sa nama doktorka Ljiljana Savić. Ona nam dolazi iz Beograda, inače je pedijatar, specijalista za dečju ishranu i za probavne bolesti. Pored toga, aktivno se bavi i dobrotvornim radom, pa je tako na čelu odeljka verskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu, odeljak za brak i porodicu. Isto tako je na čelu jednog posebnog udruženja, zove se to udruženje Pomoć porodici. Večeras ćemo čuti predavanje doktorke Ljiljane na temu pravoslavna porodica i zdravo vaspitanje dece. Izvolite.
Poštovani igumane, časni oci, draga braćo i sestre, dragi prijatelji. Ako dozvolite, ja bih sela. Hvala. Velika je radost biti sa vama, jer dugo smo se dogovarali za ovaj susret, ali prosto nekako se putevi ne otvaraju onda kada to čovjek hoće, nego kada Gospod otvori put i tada se i dođe. Pošto smo stavili vrlo izazovnu temu, znači pravoslavna porodica i zdrav odgoj dece, otvara se jako mnogo pitanja, pa pošto znam da ste vjerovatno i sa nekim ličnim pitanjima došli, mi smo ovdje pripremili jednu kuticu i papiriće, pa ćemo to dati onima koji hoće, i olovku da možete da napišete pitanje i da ubacite u kuticu da bismo mogli na kraju odgovoriti. A ako neko bude imao baš neko lično pitanje koje neće javno da odgovaramo, može posle, ja ću opet ostati sedeti koliko otac iguman blagoslovi kad možemo da se vratimo u manastir, znači da vam odgovorim na ona pitanja na koja ja budem mogla da odgovorim. Eto tako da ova kutica, pa ćemo zamoliti nekoga da vam podeli ako budete htjeli te papiriće u toku predavanja da pokupimo pitanja. Kao što rekao smo, znači pravoslavna porodica je prvi deo ove naše teme, pa ću ja možda malo šire krenuti da nas podsjetim od kada porodica postoji i šta je zadatak ovog vremena i kako opstati u ovom teškome vremenu. U knjizi Postanja riječju i zapovješću celokupna tvar je nastala za 5 dana. A zatim Bog reče, načinimo čovjeka po slici našoj i podobju. Radi čovjeka je stvoreno sve, i nebo, i zemlja, i more, i sunce, i mjesec, i zvezde, i mizavci, stoka, sve beslovesne životinje. U stvari, i stvori Bog čovjeka, po slici Božijoj stvori ga, muško i žensko tko stvori ih. I blagoslovi ih Bog govoreći, rastite i množite se i napunite zemlju i zagospodarite njome. Gospod govori obraćajući se Adamu kao da govori dvoma. U čovjeku stvorenom iz praha je ceo čovjek i muško i žensko biće. Pojava Eve stvorene iz rebra Adamovog je velika tajna bračnog sabića čovjeka i žene. Neka joj bude ime čovečica, jer je uzeta od čoveka. Bog je stvorio Adama i Evu za najveću ljubav, održavajući misteriju božanske zajednice. Bračni čovek je slika Boga trojičnoga, ikona bračne zajednice. Brak je Gospod kao svetu tajnu ustrojio, znači još u raju. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Po tvorčevoj zamisli, bračno stajanje muža i žene, spajanje muža i žene u jedno telo moralo je ostati zauvek i neraskidivo. Praroditeljski grehopad je poremetio njihovo duhovne i fizičke snage, što je prešlo i na njihove potomke, nastali su različiti oblici izopačenosti polnog instinkta, bračnog neverstva, mnogoženstva, razvodi i druga bezakonja. Kao što vidite, sve se to preliva i u današnje vrijeme. Ja ću ovdje reći da u našoj Srbiji od brakova koji se sklope u jednoj godini održi se 4, a svaki 5. brak već u prvoj godini ne izdrži probu. Prosječna dužina trajanja braka u Srbiji je 12,5 godina. Znači, kad su roditelji najpotrebniji mladom čovjeku koji stasava, oni se razilaze. Nema trpljenja, niti strpljenja, niti onog razumevanja braka kao jedne institucije koja, kao što rekao smo, je u stvari sklopljena pred Gospodom zauvek i neraskidivo. Ipak, ideal čistih bračnih odnosa nije bio potpuno izgubljen. Starozavetni proroci su se brinuli o čistoti bračnih odnosa. U jevrejskom narodu srećan brak je smatran blagoslovom Božijim. Dom i imanje su nasljedstvo od roditelja, a razumna žena je nasljedstvo od Gospoda. Ko će naći vrlu ženu? Njena cena je veća od bisera. To su neke izreke toga starog naroda. Ljubkost je varljiva, lepota je tašta, ali žena koja se boji Gospoda zaslužuje svaku pohvalu. Znači, i u Starom Zavetu su se te vrednosti na poseban način cenile. Pri sklapanju svete tajne braka navode se i primjeri srećnih brakova koje je Bog blagoslovio. Gospod naš Isus Hrist, koji je došao na zemlju da u ljudskom društvu obnovi Bogom ustanovljena prirodna načela, obnovio je i svetinju bračnog saveza. U svojoj besedi od 9. aprila 1996. godine u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu, blaženopočivši patrijarh Pavle, govoreći o čudu pretvaranja vode u vino u Kani Galilejskoj, kaže: "I Gospod, da bi pomogao ljudima, on pretvori vodu u vino." To ujedno i simbolički označava njegov blagoslov braka koji je ustanovljen još u raju i koji ima, je grehom Adama i Eve, nije, koji grehom Adama i Eve nije ozlijeđen, niti je uništen, nego je ostao u važnosti. Gospod Isus, znamo, tu tajnu je uključuje i u broj svetih tajni novozavetne crkve. Venčanjem nastaje domaća crkva. E sada dolazimo do vrlo važnog dela u ovoj našoj priči o stvaranju domaće crkve. Jer prava pravoslavna porodica podrazumeva stvaranje domaće crkve. Domaća crkva, o njoj su pisali i sveti apostol Pavle i sveti Jovan Zlatusti. I u njihovim delima možete naći vrlo lepe opise, premda iz svetootačkog predanja nemamo baš puno opisa života u domaćoj crkvi. Više ih nalazimo u poslanicama i to kroz pozdrave određenim poznatim bračnicima i poznatim porodicama koji su u stvari pomagali apostolima i pomagali značajno u širenju apostolske reči. Zajedno sa monaškom i parohijskom zajednicom domaća crkva čini živu crkvu, crkvenu zajednicu čija glava je Hristos. Priča koju je ispričao blaženopočivši vladika Žički Stefan, ne znam da li ste imali priliku da vidite tu knjigu koja predstavlja zbirku njegovih omilija, odnosno beseda na temu porodice. Jedna prelepa knjiga, ne znam da li je doživljavala nova izdanja, ali to izdanje koje sam ja imala, na naslovnoj strani imam lekopitateljnicu. I on je ispričao jednu prelepu priču koja u stvari može da se kaže da simboliše brak. Na nekom dalekom ostrvu živele su čudne ptice. Imale su samo po jedno krilo, levo ili desno, a na mjestu drugog krila bila je čudna mala izraslina kao kukasti patrljak. Život im je bio veoma težak, jer nisu mogle da lete. Onda su se neke dosjetile, udružiše se i one sa levim i one sa desnim krilom i poleteše visoko i nađoše sebi para, a one koje ne nađoše sebi para ostadoše na zemlji. Priča veoma mudro u stvari oblikuje suštinu braka. Ukoliko muž i žena udruže po jedno krilo svoga života, život će se zajednički dići visoko. Neophodno je da uzajamno pomaganje, to uzajamno pomaganje radi zajedničkog uspjeha. Pa zašto kažemo supružnici? Da li vas to podsjeća na nešto? To bi značilo kao dvoje koji idu u jednom plugu, tako da kažem. Ako vuku, jeste, ako vuku zajedno, to će da ide i brazda će biti dobra, jer brak jeste i stvaranje braka jeste podrazumeva jedan napor. U svakom pogledu jedno žrtvovanje. Tako se u braku leti do visina časti i poštenja, rada i stvaranja, uspješnog vaspitanja dece i konačno ostvaruje se porodična sreća. Muzika života i uspješnog braka uči se dugo do kraja života. Mislim da je isto vladika Stefan rekao, ili je možda to bio budimski, jer je on bio vrlo duhovit, otac vladika Danilo, on je znao, kaže, brak, znate, može da bude dve vrlo slične reči. Može da bude duet, to je, znate, ono kada dvoje lepo, skladno pevaju ili plešu, ali kaže, može da bude i duel. Samo jedno slovo zamenite, duel je bitka. Prema tome, do nas je da li će biti jedno ili će biti drugo. Apostol Pavle savjetuje, starajući se da s vezom mira održite duhovno jedinstvo, jedno je telo i jedan duh, kao što ste i vi pozvani za jednu nadu svoga zvanja. Sklapanje braka u crkvi pred Hristovim oltarom, zavetovanje pred Bogom na doživotnu ljubav i na potpuno predavanje i vernost, potpunu iskrenost jednog prema drugome, omogućava ispunjavanje te najdublje dimenzije braka, zajednicu supružnika sa Bogom kao sa svedokom. To je izvor Božije blagodati i brak je podvig, jer čovjek mora mnogo puta živeći u njemu da se odriče i samoga sebe radi bračne zajednice i porodice. Brak nije ugovor koji se može raskinuti svakoga časa, što jeste u slučaju građanskog braka. I ovo o čemu sam vam pričala, o broju razvedenih brakova, a nažalost čula sam da i u Pirotu situacija sa brojem razvoda nije sjajna. I uopšte u Srbiji, znate, imamo jako loše podatke. Moja saradnica Violeta Nestorov radi sada doktorsku tezu i radi neke analize u školama i kaže da u Batajnici, gdje je neki dan radila sa decom, maltene svako dete koje je imalo neke razvojne probleme u pisanju, u govoru, u razumevanju, potiče iz porodice koja je razvojena, odnosno gaje ga ili otac ili majka, zapravo iz nepotpune porodice. U našem narodu se uvrezila jedna jako loša misao i izjava, tako da kažem. Vrlo često ćete čuti, kaže, bolje je dobar razvod nego rđav brak. Šta znači u stvari to rđav brak? Ili to znači da ne trpimo baš ništa? Ili ćete čuti drugu situaciju kad majka kaže kćerki, znate, nemoj ćero ništa da trpiš. Ti imaš svoju školu i svoj posao, nema razloga da bilo šta trpiš. A deca su već došla. Deca su tu. A deca dolaze kao Božiji blagoslov. I deca nisu naše vlasništvo. Deca su nama poverena od Boga na odgoj i na staranje. Jer Gospod je blagoslovio svetu tajnu braka, računajući da ćemo tu da se menjamo uzajamno. I vrlo lijepo u svojoj knjizi Šugajev, jedan sveštenik ruski, to se možda ste i tu knjižicu negdje susretali, zove se Jednom za čitav život, sjajna jedna knjižica, koja u stvari sadrži zbirku njegovih predavanja srednjoškolcima, ali u stvari govori o suštini izbora bračnika, polako mlade ljude uvodi u pitanje braka, u pitanje porodice. I on tako lijepo opisuje početak braka. On kaže, to je kao da imate dve oštre stene, onako sa puno uglova, i strpate ih u jednu vreću. I sad, tokom života, kroz kretanje, kroz trenje, ti kamenovi se u stvari zaobljavaju i polako postaju obli. I zbog toga na kraju svog životnog puta, bračnici u stvari počinju, ako su sretni, da do kraja taj svoj, tako da kažem, životni krst iznesu onako kako je Bog zapovedio, onda će to da bude jedan skladan duet, odnosno prosto sve klizi polako, suprug nešto izgovori, a ona je već dogovorila, odnosno rekla drugu polovinu. Ja ne mogu da se ne sjetim jedne scene iz Svetog Prohora Pčinjskog u vreme kada je naš blaženopočivši otac Pajsije bio iguman u Svetom Prohoru, kada je otac Serafim, mi neće zameriti, spomenuću njegovu baku i dedu koji su tada bili gosti u manastiru. Mi smo posle liturgije se uvek skupljali u jednoj gostoprimnici gde smo svi iščekivali reči našeg dragoga oca i prosto kao žedna zemlja kišu upijali svaku reč. I sad svi smo seli i otac treba da krene. Uvek je s nekom pošalicom kretao, znate, ili bi našao neko detence pa rekao otvori tamo mala ognjena onu policu pa ćeš nešto naći, nađe neke bombonice pa tako malo atmosferu stvori. Uvaženi deda našeg oca Serafima je sedeo i kaže oprostite oče, on kaže ocu igumanu, bez obzira što je puna sala drugih ljudi, nemojte molim vas da počnete dok ja ne dovedem svoju suprugu. On nije hteo, ja to uvek pričam i na više mjesta sam pričala, to se zove supružanska ljubav. On nije hteo ni te blage reči, ni pouku da čuje sam, nego je hteo tu gozbu duše da u stvari podeli sa svojim bračnim drugom. I to je lepota toga zajedničkog sastaravanja i izvođenja i naravno plodovi su onda, vidi se takvi, ne moramo da ih naglašavam. Počinje se stvarati domaća crkva. U toj domaćoj crkvi članovi porodice, supružnici, deca, braća i sestre i drugo, sve što čine, čine iz ljubavi, a ne iz interesa. Opet jedan vrlo uvažen pisac, to je proto-Jerej, Gleb Kaleda, to je u stvari jedan Rus, jedan od onih iz Rusa katakombne crkve. Znate, u vreme Staljina oni nisu mogli da idu u crkvu, znate da je mnoštvo monaha i sveštenika tada pobijeno i tako dalje. A Gleb Kaleda je bio u stvari profesor na fakultetu, ali istovremeno bio i rukopoložen u sveštenika. Imao je 6 dece i u sred Moskve njegov stan je bio u stvari jedna katakombna crkva, znači prava domaća crkva. Njegovo odejanje u kome je on služio liturgiju je u stvari bilo kao jedan pokrivač na jednom stolu. Jer mogli su doći ljudi špijuni, mogao je završiti u logoru, razumete, da se znalo da on to radi. I onda bi oni noću zamračili prozore, odnosno kada bi se služilo ili ujutro u vreme kad bi se služilo, jeli, zamračili bi se prozori, taj veliki stolnjak bi postao njegova riza, odnosno odejanje, i deca su znala da je to jedna porodična tajna, znači čak i domaća crkva može da bude eto tako i katakombna crkva. Ali on znao da kaže... Znači, u porodici, u toj maloj crkvi, se u stvari uči kroz dela ljubavi. Pre svega, zadatak nam je da decu obožimo, odnosno da ih privedemo Gospodu. Jer, kažem, od njih Duh Sveti diše tamo gde on hoće. Sad ću opet malu digresiju medicinsku napraviti. U Srbiji imamo preko 200.000 brakova, koji se, što znači 400.000 ljudi, se bori za potomstvo. Ne mogu da ga dobiju redovnim putem, to se ide na te van telesne oplodnje i tako dalje. Znači, činjenica je da u sve te muke nekada to sve zajedno ne uspeva. A Sveti Duh, rekoh, diše tamo gde on hoće. I naš poznati dečiji neuropsihijatar, profesor Bojanin, kad je bila dilema, znate, jer to je stalno se postavlja neka dilema, jer, nažalost, u našem narodu ne samo što nam se malo dece rađa, to sam danas govorila na ovom našem seminaru prepodnevnom, ima slušalca od jutros ovde, godišnje se u Srbiji rodi oko 66.000 beba, a više od 105.000 nas umre, odnosno izgubimo ljudi u Srbiji, što znači razlika između broja rođenih i umrlih je otprilike skoro za jednu veličinu Pirota. 37.000 ljudi više umre nego što se rodi. Pa nam je i to malo, nego sa brojem prekinutih trudnoća spadamo u sam vrh ovih zemalja prema broju stanovnika. Jer na naših oko 6.000, nepunih 7 miliona koliko nas ima u Srbiji, ali to nisu sve samo Srbi, to su i druge nacije, Znači, na taj broj ljudi mi godišnje zbog intrautrobnog čedomorstva ili ti nasilnog prekida trudnoće izgubimo između 250 i 300 hiljada dece. E sad zamislite među tim nasilno prekinutima i oduzetim životima koji su po volji gospodnjoj zatreperili pod majčinim srcem, koliko je možda bilo umetnika, koliko je bilo odličnih matematičara, jer ovaj narod je dao i Teslu i Pupina i tako dalje. Šta smo sve tu pred gospodom zgrešili, koliko smo poverenih života na taj način izgubili. Zato je naša velika, velika dužnost da uvek i na svakom mestu govorimo o potrebi da se deca rađaju i da ova država stvori uslove za život mladih porodica i za rađanje većeg broja dece. Ja sam imala sreću da u septembru mesecu budem u Moskvi na jednom velikom skupu koji se zvao Internacionalna konferencija Višedetna porodica budućnost čovečanstva. Vrlo mudro u Rusiji su napravili ovu konferenciju. To je trebalo u stvari da bude kao svetski kongres. Jer na sve ovo što se u svetu dešava, na prodor LGBT, vi znate šta znači ta skraćenica, ili te gej, takozvane ideologije, i na sve druge razne pošasti koje se šire kao neka velika potreba za slobodama ljudskim, odgovor ljudi iz različitih konfesija, ne samo iz naše pravoslavne crkve, nego i iz katoličke crkve, i iz islamskog sveta, i budisti, svi imaju isti stav da porodicu treba zaštititi i da deca treba da se rađaju. I stvoren je takozvani veliki jedan savez takvih udruženja koji se zove Svetski kongres porodica. I naravno, pošto su Rusiji stavili sankcije, onda taj Svetski kongres nije bilo primereno da se održi u Moskvi, nego su u stvari ovaj kongres sveli na tu internacionalnu konferenciju. Ali kako su to mudro naša braća Rusi organizovali? Pod broj 1 organizovali su 2 dana, to je 10. i 11. septembar. Vi znate, 11. septembar, usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, koji je glavu izgubio zato što je Irodijada, znate tu priču, to je u stvari bilo rodoskrnjenje, jer je Irod oženio ženu svoga brata. A sveti Jovan Krstitelj je naravno ukazivao na taj strašni greh i toga je hirom jedne žene u stvari dovelo, naravno to je sve tako moralo da se zbije, ali Rusi vrlo mudro, kažem, ove dane tu internacionalnu konferenciju postavljaju baš u ova 2 dana. Prvi dan 10. okupljaju nas u Kremlju i u njihovoj glavnoj sali Kremlja, nas 3000 iz čitavog sveta sedi, za stolom su njihov patrijarh, zatim tu su ministri iz Dume koji se brinu o porodici, tu su njihove vladike koje u patrijarši brinu o porodici. Znači, oni imaju komisije koje se brinu o porodicama na svim nivoima. Oformili su 4 velike fondacije. Jedna se zove Svetinja materinstva, druga se zove Sveti Andrej Prvozvani, treća je fondacija nacionalne slave i četvrtoj nisam zapamtila ime, ali 4 velike fondacije se brinu o pomoći porodicama koje rađaju decu. Jedna radosna vest, prvi put ove godine u Rusiji se rodilo oko 50.000 više ljudi nego što je umrlo. Znači, oni su uspeli da pobede belu kugu. Rusija i Rusa kojih ima 150 miliona. A šta mi da kažemo, mi gubimo i dalje 37.000 više nego što nam se rodi i zato moramo stvarno dići svoj glas protiv intrautrobnog čedomorstva. To je jako važno. U Beogradu se sprema jedna velika pokajna litija za koju je blagoslov dao njegova svetost patrijarh naš Irinej. Ona bi trebala da se održi na Blagovesti 7. i da krene, da se ide od Saborne crkve pa pred Skupštinu, gdje bi trebalo da se ukaže na problem velikog broja gubitaka dece i završit će se kod hrama Svetog Save. Pa ko bude u Beogradu u tim danima, bilo bi dobro da nas bude što više i da se vidi taj glas protiv ovakvog gubljenja ljudi, odnosno gubljenja dece. A šta još reći o domaćoj crkvi? Uopšte šta reći o pravoslavnoj porodici pre nego što pređem uopšte na zdravlje dece, što je drugi deo teme. Život u pravoslavnoj porodici, osim što rekoh da je to škola ljubavi i učenje dela ljubavi, privođenje dece ka Gospodu, možemo reći da se odvija u nekim određenim, tako da kažem, ritmovima. Možete i olovku dati, hoću nekoga. Znači, postoji nešto što se zove dnevni ritam porodice i ono što će se sigurno sa mnom složiti i naši dragi vaspitači koji su prisutni u sali i defektolozi i tako dalje, deca su bića koja vole red. Deca vole da porodica živi određenim ritmom. Deca ne vole haos, deca ne vole nemir, deca to ne trpe. Znate, koliko god ljudi misle da deca ne vide njihove svađe, njihove prepirke, sve što se događa u porodici i itekako se prelama kroz nežne dečije dušice. Ima isto jedna lepa izreka, kaže, decu dobijamo kao zlatne sasude, potpuno čiste. I sve što budemo mi stavili u te zlatne sasude, naravno Boga moleći da to budu pravi sadržaji, to će iz njih jednoga dana i procvetati. Ja ću sad opet pomenuti našeg oca Pajsija uvaženo, koji se dosta bavio porodicom i pitanjem porodice i bio duhovnik u preko 1000 porodica. Mislim, veliki broj porodica se vrteo oko ovog izuzetnog duhovnika. On je znao to vaspitanje nekako svesti u nekoliko rečenica. Kaže, i tako je prosto i podelio ovaj dečiji život, znači u početku bebicu, naravno, negujemo, držimo, pazimo. Do treće godine sve mu pokazujemo što treba da zna. Često puta ljudi kažu, suviše su mala deca da se pričešćuju, ne treba ih tako rano voditi u crkvu. Ali nema ništa lepše nego kad se beba u crkovi, pa kad u 40. danu, znate, neki dan u našoj crkvi je bilo u Svetom Simeonu Mirotočivom u Beogradu, mi smo se malo zadržali posle liturgije pređe osvećenih darova, i odjednom čujemo sveštenik peva, ali peva nekim predivnim glasom. Ja rekao, ovo je nešto radosno, nešto se veliko dešava. Iza njega su išli mladi bračnici i nosili su u korpici jednu preslatku devojčicu staru 40 dana. U stvari, to je bilo ucrkovljenje ove male devojčice, uvođenje u hram nakon 40 dana. Znači, to je vreme da dete okadimo tamjanom, da osjeti miris, da osjeti lepotu boravka i mir u Božijem hramu. Tako da, kažem, nije to rano da se u stvari već od tog najranijeg vremena dete polako uvodi u ritam života crkve. Što se tiče same porodice i te male crkve, bilo bi jako dobro i uvek savjetujemo kada nam dođu u savjetovalište verskog dobrotvornog starateljstva koje se bavi porodičnim pitanjima sa određenim problemima, a svaka porodica je na svoj način u nekoj drugoj vrsti problema. Imate onu lepu izjavu Dostojevskog koji kaže, sve sretne porodice liče jedna na drugu, a svaka koja, da neću reći nesretna, ali otprilike to, je na svoj neki način, ima svoju muku. Tako da, kada dođu sa pitanjima određenim, uvijek pitam da li u vašoj kući imate ikone, da li imate kandilce, da li palite to kandilce, da li okadite svoju kuću. Mnogi u stvari i ne znaju da to trebaju da urade. Znate? Znaju slave slavu nekako, ali recimo nisu stavili krsnu slavu na zid, nisu postavili taj mali kućni oltarić. A deca kad nauče, znate, gde je Gospod, gde je Majčica Božija, i divno je kada u kući imate taj neki temelj kuće, a jeste temelj u stvari oltar, kućni oltar na kome se to kandilce pali. Deca nauče na njegovo svetlo, deca nauče na miris tamjana pre molitve i ne treba to da bude neka duga molitva, ali je jako dobro ako se porodica okuplja oko zajedničke molitve. Neka to bude Oče naš. Što su manja deca, molitve trebaju da budu kraće, jer oni u dugoj molitvi izgube strpljenje. Za roditelje ostaje duga molitva za decu, a za decu treba to skratiti, međutim pružiti im taj osjećaj da zajedno sa roditeljima učestvuju u tom dnevnom ritmu porodice. Što je isto tako bilo izuzetno važno i što čini porodicu i tu domaću crkvu, to je zajedničko jelo za stolom. Nema ništa pogubnije od toga što svako u porodici jede u svoje vreme i na svoj način, uleće, izleće iz kuće. Znate, to je u stvari unošenje jednog velikog nemira, spoljnjeg nemira, a oko nas je svugde nemir i svugde je neverica i u stotinu stvari nam sada stavljaju sumnju. Od vazduha do hrane, od hrane do leka, od leka do vakcine i tako dalje i tako dalje. Sve je pod velikom sumnjom. Ovo je vreme velikih obmana, vreme velike konfuzije, ali čini mi se da je nekome i stalo da tu konfuziju još više pojača i da onda ovog umornog čoveka današnjice još više stavi u mašinu koja melje i prosto mu ne da da uspostavi to što se zove dnevni ritam života porodice, koji bi itekako bilo važno da postoji u domaćoj crkvi, odnosno u toj našoj maloj tvrđavici koja jeste odbrana od ovog vremena. Jer smatramo da je odbrana od svega toga što se oko nas dešava stvarno pravoslavna porodica i život, jedan mirniji ritam. To je jedino mjesto gdje vi možete da komandujete, da usporite taj burni ritam i taj burni tok vremena oko nas. A deca će vam biti zato jako zahvalna. Znate, oni to nekako osjećaju čitavim svojim bićem i kad im ne govorite, oni će to da osjećaju. Osjećaju i kad se molite ili ako se ne molite za njih. Znači, dan teče, završava se večernjom molitvom, sad postoji mali molitvenici dečiji gdje ima molitava za mamu, za tatu, za batu. Znači, u stvari te veze, tako da kažem, porodične ili ti veze ljubavi, na ovaj način, moleći se jedni za druge, u stvari pojačavamo. Vi znate da u našem narodu postoje divni praznici koje mi zovemo detinci, materice i oci. To je ono uoči Božića kada se vežemo. I šta znače te veze? Znači, to nismo našli u opisu običaja drugih naroda, a kod nas je to jedan prelep običaj gdje u stvari članovi porodice se uzajamno vežu. Vežu se i prave se ti mali otkupi ljubavi. Znači, deca se otkupljuju od roditelja, pa onda se otkupljuje majka, pa se na koncu otkupljuje otac. I to su u stvari sveze ljubavi. Znači, to što se vežemo, to su simboli ljubavi koja nas veže. I takvoj porodici ne može mnogo da naudi to zlo spornjeg vremena koje se oko nas lomi. Vidite, od uvek je pred hrišćanima bila su dva zadatka, pred hrišćanima kao borcima. Jedno je faktički sticanje Svetoga Duha i vlastito uzdizanje. Znači, svako od nas individualno ima svoj neki pravoslavni, neki svoj hrišćanski put, moleći Gospoda da na njemu ne zastranimo, da idemo naprijed i tako dalje i da se kroz molitvu polako na tom putu uzrasta. U jednom vrlo interesantnom predavanju protojeraj Vesin, to je, verovatno ste čuli, Miloš Vesin, jedno vrlo uvaženo ime, predavač je, ja mislim, na Vladimirskom institutu u Njujorku, mene je ovako iznenadila jedna njegova rečenica kad je rekao: spašavamo se ipak individualno, a ne porodica kao celina. Mi u stvari jedni drugima pomažemo u individualnom spašavanju. Jer roditelji jednog dana kad se nađemo tamo kod Gospoda licem u lice, pitaće nas gdje su naša deca, a šta je sa našom decom. Znači, ne možemo reći da je nevažno sve to što činimo i da će nam Bog oprostiti ako se na tome putu međusobno pogubimo. Tu smo da jedni drugima pomažemo, ali opet, kažem, put spasenja je individualni put, svakoga za sebe. I počeh to od ta dva zadatka. Znači, jedno je vlastito uzdizanje. I ako sebe jačamo na tom putu, jačamo, čistimo svoju molitvu, jačamo se ispovešću, znači oslobađamo se greha, naravno grešit ćemo dok smo živi i dizat ćemo se. Kažu da ima tamo jedno pitanje, kad su nekog monaha pitali šta radite u manastiru, kaže: padamo i dižemo se. A tek mi, Mirjani, koliko padamo i koliko se dižemo, odnosno malo se dižemo, ali više padamo. Bojim se da je tako. Tako da padamo pod teretom ovog vremena i pod teretom ovog svega što se oko nas dešava. Drugi zadatak, vrlo važan u ovom vremenu naš, je da jačamo te svoje male domaće crkve. Znate, to je pitanje strategije nacije, to je pitanje strategije države. Ako ne bude jačanja porodice, ako ne bude tog ognjišta, ako ne bude te tvrđavice koja će se suprotstaviti valu ovog vremena, pogubit ćemo se. Pogubit ćemo se pod uticajem stranim, pod uticajem, jer rekoh, izuzetno mnogo je tih loših tendencija koje su oko nas. Mislim da ovoliko o porodici, jer i postoji već jedan dogovor da još jedan put dođem pa da pričam onda samo o braku, ali da bi nam ostalo sad vremena da govorimo o zdravlju deteta. E sad ću da krenem, kao što sam i danas u našem predavanju krenula od samog početka, kako se odgaja zdravo dete. Pa to zdravo dete, da bi se odgojilo, pre svega roditelji koji ga rađaju, znači otac i majka, kao plod njihove ljubavi, moraju biti i telesno, i fizički, i psihički što zdraviji. Da bi što manje uticaja negativnog na taj nežni cvet koji tek nastaje bilo, znači trebalo bi svoj organizam da čuvamo od dejstva tih štetnih, otrovnih materija. Znate, danas je u opticaju jako mnogo različitih otrova, da krenemo od ovih najjačih, tako da kažem, to su droge kojih ima i kojih, nažalost, i među mladim svetom ima dosta. Verovatno ste primetili da se u zadnje vreme jako mnogo govori o marihuani i da se prosto, imam utisak, pravi teren da se legalizacija koja je već u Americi napravljena napravi i kod nas. Da ta marihuana nije ništa, ona je tako, jel, stavljaju je u kolače, stavljaju je u slatkiše, stavljaju u razne stvari, znači ne samo u cigarete kao što je to bilo sa duvanom, a tako isto i duvan krenuo kao nešto vrlo bezopasno, pa se pokazalo, jeli, da sad na svakoj kutiji mora da se napiše da duvan ubija i da se umire, jer se zna da je ogroman broj karcinoma pluća vezan za pušenje. A kada je krenuo razvoj duvanske industrije, onda se to tajilo. Znate, u zadnjih nekih 10 godina tek Svetska zdravstvena je uspela da se ta istina stavi na svaku kutiju cigareta. Znači, mlade osobe koje se spremaju za brak, najmanje 7 godina trebali bi da se oslobode dejstva alkohola, dejstva droga, dejstva duvana, a vi znate, ne moram da vam pričam kako izgleda danas život naših mladih ljudi. Da je to boravak u kafićima, da su to neprospavane noći, da je to konzumacija alkohola, da se ne može zamisliti ni jedno slavlje, a da se ne popiju litri i litri alkohola. Sada su na redu sadašnje generacije 18-godišnjaka. Bojim se, znate, kako će se sva ta slavlja završiti, jer prosto tu se nekako dižu brane za sve te štetne stvari koje postoje, a rekoh da bi se začelo zdravo detence najmanje 7 godina, jer sve to što loše unesemo u organizam, sve se to taloži u našem masnom tkivu. To su depoji iz koje kasnije vi to ne morate da radite, na primjer prekinuli ste pre 2-3 godine, ali sve ono što je pre 4 godine još odatle, znači u punih 7 godina, sve se nalazi tu u vašem organizmu. I ako smo savladali sve to, iako je detence već krenulo da se razvija, u tih 9 mjeseci njegovog života pod majčinim srcem ili razvoja u majčinoj materici, dešava se jedan divan preobražaj da od 2 ćelice nastaje u stvari mali čovjek, i to vrlo brzo nastaje mali čovjek. Mi smo i nosili te male lutkice da pokažemo kako izgleda bebica sa 3 mjeseca. Znate, potpuno ima sve već razvijeno. Ručice, nožice, prstići, jedno malo savršenstvo pod majčinim srcem, a ostalo, to je 3 mjeseca, ostalih 6 mjeseci, ono samo raste i naravno sazreva, odnosno njegovi organi se povećavaju. Tako da, faktički i mozak, i srce, i pluća, i nervni završeci i tako dalje, sve to možete već vidjeti kod tog sasvim malog detenceta sa 3 puna mjeseca trudnoće. To bi trebalo u stvari mladim ljudima pričati, i mi smo imali jedan seminar u kome smo pričali, koji se zove Lepota će spasiti svet ako spasemo lepotu. To znači ako to detence preživi, ako se izborimo da ga majka do kraja donese i rodi. I to su nas dobro slušali mladi ljudi, jer smo im u stvari ukazivali, to smo više vaspitače pripremali, pokušavali smo vaspitačima da to usadimo, a da bi onda oni preneli mladim ljudima. Treba pričati i treba govoriti i treba tu istinu o lepoti razvoja čovjeka pričati. Da bismo u stvari na taj način motivisali neke koji možda nisu dovoljno hrabri i odlučni da se bebice rode. U svojoj nemoći nedavno je vladika Atanasije Rakita zavapio pa rekao, znate, naravno, mi smo sad počeli sa startom u porodice u blagoslovenom braku i tako dalje. Ali pošto beba nema, on je rekao, dajte, rađajte ih, pa makar kako ih rađajte. Nemojte da se život gubi u ovoj našoj Srbiji. U toku ovih 9 mjeseci bebica je vrlo vezana, ona je u stvari jedna cjelina sa majkom. Preko krvotoka, koji je taj takozvani fetalni krvotok, beba, ako se majka zdravo hrani, ako se dovoljno odmara, ako pazi na to šta misli, šta sluša, šta govori i tako dalje, a pogotovo ako se za svoje detence moli, beba će se izuzetno lepo i dobro razvijati. Ima jedan divan film, Rusi imaju dosta tih edukativnih filmova. Jedan od filmova se zove Ruka koja ljulja kolevku. Ne znam da li je neko od vas gledao taj film. U tom filmu se prati trudnoća jedne mlade žene, verujuće žene, koja cijelo vrijeme, znači noseći tu svoju bebicu u toj svojoj trudnoći, ona se moli i peva joj razne stare one ruske napeve i pesme. I polako, onako osmehnuta, ide ka porođaju. Par dana pre porođaja su joj rekli da će verovatno biti vrlo komplikovano, jer se beba popreko postavila i pitanje je kako će porođaj ići, šta će se dogoditi, ali ona onako smireno kaže, okrenut će se moja bebica, okrenut će se. I stvarno, bebica se okreće i sasvim se normalno rađa. Tako da, ali ono što je lepo u tom filmu, isto kako se Ruskinje pripremaju za porođaj. One se pripremaju tako što razgibavaju svoje telo kroz one njihove predivne narodne igre, znate. Pa sa nekim šarenim maramama one u stvari se polako njišu, pa u stvari polako prave fizičku jednu pripremu, jer vi znate da su nekada naše majke rađale i u polju, rađale na raznim mestima, znači prosto sad se sve iskomplikovalo. Pa porođaj naravno mora da se odvija tamo gdje se odvija u porodilištima, ali odvija se, ima sada i pristalica i rađanja djece u kućnim uslovima. To ste vjerovatno gledali, znači određene, ali tu se moraju naravno preuzeti određene mere opreza, jer opet da se ne bi iskomplikovalo, da tu ne bi došlo do nekih stvari gdje lekari moraju da pomognu, ne može uvijek samo to sve da se završi sa babicom. Šta još reći o ovih 9 mjeseci? Možda da vam ispričam koliko je važno taj mir oko majke i koliko je važno da ona i smireno i molitveno svoju bebicu nosi i polako, naravno ne samo majčina molitva, nego i očeva molitva za dijete i itekako važna. Znači i ono kako se otac prema majci ponaša i šta joj govori i kako joj prilazi i kako prilazi ostatku porodice i tako dalje. Sve to na neki način nevidljivi. Ali vrlo vidljiv za bebu, preko krvotoka majke, preko njenih hormona, preko svih tih bioloških materija koje zajedno cirkulišu kroz bebu i majku, ulazi i u bebino telo. Ja na predavanjima obično ispričam jedan strašan događaj, gdje je u stvari jedan neoprez majke koštao dete života. Ona je donijela bebu do kraja, do 9. mjeseca, i onda je bio jedan veliki koncert ove moderne, ove rock muzike. Neću spominjati pevača koji je taj koncert imao, jer on nije kriv. On pravi svoj posao, to je njegov život, jel? Na Ušću kod nas u Beogradu, kad su takvi koncerti, postave se ogromni zvučnici i onda, znate, zemlja podrhtava od tih decibela, od tog strašnog zvuka, instrumenata i tako dalje. Ta mlada žena koja je bila, recimo, nekih 10 dana pred porođaj, poželjela je da ode na taj koncert. Jer za Boga, znate, u našem društvu se pravi atmosfera, iako se to zove drugo stanje, iako se to još lepše zove blagosloveno stanje, znači jer jeste stvarno žena tada blagoslovena nošenjem svoga ploda, ona je otišla na taj koncert i nakon par dana, odnosno već drugi dan, ona nije baš osjećala svoju bebu. Znate, ali misla beba se malo umirila i tako, u stvari dogodilo se to da je u toku koncerta ta beba od užasa, jer beba čuje zvukove spoljne, znate, ona to pri kraju potpuno jasno čuje i počinje, zato novorođenče može da razlikuje glas majke kad se rodi. Beba se u stvari prevrtala u majci i sad pupčanik koji je bio dug se zategnuo oko bebinog vrata i ona je suštinski tu bebu izgubila jer je bila neoprezna. Ja toj majci to nisam mogla da kažem, znate, ja sam vidjela šta se dogodilo, otac zna. Jer kad se to sve dogodilo, morao se taj porođaj završiti u Narodnom frontu. Pa pošto vi znate da mnogi traže te nestale bebe, to je cela grupa ljudi koji nikad nisu vidjeli svoje novorođenče, rečeno im je da je beba umrla. Ja sam insistirala da ovaj otac vidi tu svoju bebu, da im ne bi ostao taj osjećaj da su im ukrali dete i da ga sad negdje u svetu traže. Tako da je on video šta se dogodilo jer mu je patolog rekao. Ali nisam imala snage da rani majčino srce, znate, jer mislim da ona to sebi teško bi mogla da oprosti. Ne znam, oče Serafime, da li sam tu pogrešila, ali nisam imala snage da je to prenesem. Otac zna istinu, ona je rodila, hvala Bogu, posle toga još dve lepe devojčice. Ostala je žalost što je tu bebu izgubila, ali je na nama da prenosimo priču o potrebi da se trudnica čuva, da pazi šta govori, šta čita, da ne gleda horor filmove, da ne čita strašne knjige. Sve to preko njenih hormona, preko njene krvi utiče i na nežno tkivo bebe. Danas je vrlo savremeno govoriti o toj takozvanoj prenatalnoj psihologiji. Znači, dok je beba još u majci, faktički temelji za njen budući, za njen čitav psihološki život su već tu biološki dati. Jer je to tkivo tada u tom momentu najosjetljivije. I sve što se tada događa ostavlja trajne tragove. Tako da možda jedna, vi znate da imate bebica koje posle porođaja nervozno spavaju, ne može majka nikako da ih uspava. Plaču bez prekida, plaču, ne znaju šta je s tom bebom. Imate opet drugi koji kaže, ma divnu smo mirnu bebu dobili, baš lepo spava, budi se, jede, pa opet spava i tako dalje. Znači, razlike među tim mladim bićima su od samog starta, a sve zavisi od toga kako je majka živjela pre i otac pre nego što su dobili to, odnosno pre nego što je dete začeto, šta se dešavalo u tih 9 mjeseci. I treća važna faza o kojoj smo danas isto na predavanju govorili, a to je u stvari porođaj, koji je isto jedan veliki, veliki stres za bebu. Zato što ona mora u svojoj borbi da prodiše, jer ona u tečnosti u kojoj se nalazi u utrobi majke, ona ne diše, da bi prodisala mora da napravi 5 važnih pokreta i ta borba za, u samom tom rađanju, pogotovo ako se nešto zakomplikuje i ako se mi, recimo, lekari dobro ne snađemo. Ja ne mogu da zaboravim te scene, znate, kad legnu preko mlade žene koja se porađa, pa pokušavaju fizički da istisnu bebu. To su sve neke stvari koje se ne bi smele raditi. Znate, treba što veći mir i što lepša atmosfera da se beba ta rodi onako kako treba, pomagati ako treba, i ne treba na silu izazivati porođaje pre vremena. To je isto poseban problem. Znate, nekada lekari znaju da naruče majku u bolnicu pa joj daju prostaglandine ili ne znam neku infuziju da se porođaj pokrene, da bi se to završilo u toku njegove dežure, i onda mu nije važno da li je to nedelja pre ili nedelja posle. Svaki dan rasta bebe pod majčinim srcem, koliko je planirano, koliko je njen biološki sat treba da se ispoštuje, da bi se beba što zdravija rodila. Konačno rodismo to malo koje trebamo zdravo da odgojimo. Ali evo, kao što rekoh, zdrav odgoj počinje mnogo pre nego što će ono da proplače i mnogo pre nego što ga počnemo maziti i čuvati u našoj kući. U prva 3 mjeseca bebica je, tako da kažem, malo egocentrično postavljena. Bori se, jede, spava, budi se, opet traži da jede jer je majušna i treba je snage. I najbolje je ako majka može da ga hrani svojim mlekom. Setite se predivne ikone mlekopitateljnice gde našeg gospoda Isusa Hrista Bogorodica hrani svojim mlekom. Pa kad je ona mogla svoga svetog sina hraniti, pa svaka majka bi trebala da uloži taj trud pa i da svoje detence hrani. Naravno, postoje situacije u kojima to nije moguće, postoje i hrane za bebu i tako dalje. I naravno, ne treba zbog toga ni da se osjeća krivica ako se sve od sebe da i pokuša se. Postoje recimo i medicinski razlozi nekada, ali u najvećem broju slučajeva ipak prirodna ishrana je ono što treba da se forsira i da bi ta beba što bolje napredovala. Prvo prepoznavanje lika oca i majke kreće negdje od drugog mjeseca, u stvari taj prvi osmeh koji beba pokaže da u stvari prihvata, odnosno prepoznaje svoju okolinu. Tamo negdje oko 4. ili 5. mjeseca već će početi da plače kada se nepoznata osoba pojavi. Radovat će se liku oca, majke, braće, sestara, one koje je naučila da se oko nje kreću, ali ako se neko sasvim nepoznat pojavi, ono se prvo malo osmehne, pa onda malo bolje pogleda, pa kad vidi da ne poznaje toga ko je došao, onda počinje grčevito da plače. Ali to je dobro. To je znak da se beba psihološki dobro razvija, jer je to njena jedina odbrana. Ona se brani od nepoznatog jer ne zna šta joj on u stvari donosi. Kao što se majka molila u trudnoći, ona treba da nastavi tu svoju molitvu uz kolevčicu bebe i da prosto moli gospoda, ima divnih molitava za decu. Mi smo ovdje i fotokopirali pa ćete posle moći da ponesete molitve za decu svako od vas. Te molitve treba stalno da kupaju dečiju dušu prosto i da u tako jednoj molitvenoj i lepoj atmosferi dete unutar kuće raste. Sa godinom, sa 6 mjeseci bi trebala bebica otprilike da prosedi, pa sa godinom da prohoda i zatim kreće onaj mali uzrast do 3 godine, za kojih rekao da naš otac Pajsije kaže sve mu u tom momentu trebate pokazati. Kako da radi ovo, kako da radi ono. To se otprilike dešava i negdje i do 7. godine. Znači, čvrsto ga držimo i sve mu pokazujemo, jer dete ne može znati samo. Imate pristalice, znate, koji kažu pa samo će se ono nekako odgojiti. Ili recimo mlade roditelje koje bebicu odmah postave ispred ekrana. Postoje i oni takozvani dečiji programi. Znate, to je nešto što je jako pogubno za decu. Psiholozi su već primetili, a primetili su i defektolozi, da nam deca sve kasnije progovaraju. I da imaju problema sa progovaranjem, zato što u stvari ne progovaraju aktivno, ne radi se sa njima, nema dovoljno stimulacije, nego suštinski to prepuštamo ekranu. Ako nije ekran od televizora, jeste ekran od kompjutera. Ako nije ekran od kompjutera, onda su iPhone-i. Tako da u našim pedijatrijskim ordinacijama sada mame zabavljaju decu sa tim igricama. Znači, nemoj da plačeš, sine, nema više zvečka. Znate, i nema više tašun, tašun, tanana ili da mu peva neku pesmu, nego mu odmah stavi ispred lica onaj iPhone. Pa kao neku šalu kažu u prvom osnovne kad dođu da gledaju učiteljicu, onda oni, naravno, učiteljica je dosadna. Stoji i priča nešto i traži od njih neki red i mir, oni to nisu naučili i onda pokušavaju ovako prstićem da je maknu, znači, kao na iPhoneu ili na kompjuteru. Da je malo čušnu u stranu, a da neku pepu prase ili neku Mašu i Medu doguraju da gledaju. Znači, trebamo se starati da u stvari pričuvamo ih od ekrana. Bilo bi najbolje kada do 4. godine, znači dok se beba onako psihološki dobro ne formira i dok ne savlada govor, dok dobro ne učusti stajanje, dok sve to ne ide kako valja, da se faktički bebi ne servira previše taj ekran. Znate, jer to je jedan pasivan način učenja koji u stvari decu jako usporava, a može da stvori kod njih i psihološke probleme. Postoje čak i epileptični napadi kod dece izazvane dugim gledanjem televizije. Znači, to su neke velike opasnosti koje vrebaju decu, a o sadržajima o tome tek da ne pričamo. Šta sve ne može ružno sa ekrana da se vidi? O opasnostima kasnijim za decu koja se vežu za kompjutere, mi smo imali najmlađe ovisnike o kompjuteru već sa 4 godine, koje ne možete da odvojite od kompjutera. I ono sve zna, ono uključi, ono uđe. Evo, kod Stevana u školi, specijalna škola za djecu sa oštećenim sluhom i inače sa drugim oštećenjima, primili su dečaka, je li tako bilo Stevane, koji je toliko, sa 6 godina, koji je znao sve logoje svih televizija. Znate, ali ne zna ništa drugo. On samo zna to. On je toliko od toga ovisan da je na svojoj klupi, oni su naravno njemu to sve isključili, ali na svojoj klupi on je urezao nožićem ili nekom olovkom sve te znakove i to bez greške. Znači, potpuni ovisnik od medija sa 6 godina. A to je, verujte mi, iste snage kao droga, ako nije čak i gore. Meni dolaze pacijenti, znate, koji imaju poremećaje sna, poremećaje varenja i razne druge poremećaje vezane za nespavanje, za premor. Po celu noć deca sede pred kompjuterima, igraju igrice, znate, a sutradan treba nastaviti u školu, treba normalan život živjeti, a sve to suštinski poremećeno. Ja ne znam, jesam li možda malo mnogo odužila, ja bih sad htjela da vam sve do 18. godine ispričam, a to je mnogo dugo. To Boga mi jeste već 8 sati. Možda ću ja ovako sad, pošto ima dosta pitanja, ja ću da završim sa nekim, to su ovako prosto napomene za, pre svega, mislim da sam dosta naglasila potrebu za molitvom i potrebu da na taj način odgajamo decu. Možda bih spomenula u toku priprema za ovo predavanje, dosta sam se služila i sa knjigom sada novog svetitelja, starca Porfirija, koji u stvari jeste pravi apostol ljubavi, divna je knjiga, ako budete, ima još i druga knjiga, ona sivkaste boje, ode su krasne. Pa on na jednom, on stalno majke, znate, ima cijeli jedan deo koji se odnosi na odgoj dece, gdje on u stvari stalno napominje šta je značaj molitve i jednog blagog prilaza majke detetu. I možda ovo je nekakav siže toga što on kaže. Kaže, bez ljubavi od molitve nema koristi. Znači, ne samo mehanički se moliti. Moliti se sa ljubavlju za svoje dete. Kaže, bez ljubavi od molitve nema koristi, savjet vređa. Ako uhvatite dete pred sebe, pa počnete, sine, ti bi trebao tako, tako, tako. Razumete? Ali to njega u stvari vređa. Kaže, opomena škodi i upropašćuje drugog koji osjeća da li ga volimo ili ga ne volimo. Reaguje na odgovarajući način. Ljubav, ljubav, ljubav. Ljubav prema bratu našem priprema nas da više zavolimo Hrista, a zar to nije divno? Zapravo, znači, strpljivo, sa ljubavlju, moliti se za svoju decu i na taj način ispravljati njihove grehe. Grehe. Nemaju deca grehe, nego, mislim, njihov pogrešan hod voditi pravim putem. I roditelji ne mogu vaspitati decu ako sami nisu svetoga života. Znači, svojim životom vaspitavamo decu. A ne vaspitavamo ih ni govorom, ni učenjem, niti školama roditeljstva, niti savjetovalištima i savjetovanjem, nego svojim životom. Deca gledaju, deca slušaju, deca pamte. I ako možda istog dana to ne pokažu ili ako u nekom svom periodu razvoja pokažu i otpor prema onome što im govorimo, jednog dana pravilno sejano seme ljubavi prema Gospodu, seme ljubavi prema jednom urednom životu će da proklija i ono će u stvari to sve što je naučilo preneti i na svoju porodicu. Zašto je roditeljstvo važno? Važno je i zašto je važno da ih zdravo odgajamo? Jer je to jedan most ka budućnosti. Znači, sve što uradimo za našu decu, u stvari radimo i za budućnost. Jer ako pokazalo se da u jednoj generaciji, ako ima mnogo razvedenih brakova, u sljedećoj generaciji će broj razvoda biti još veći. Progresivno broj razvoda raste. Jer se o braku, o stabilnosti porodice uči u porodici. I zato strpljenja, strpljenja i ljubavi. To bi onako bio jedan kratak, kratak savjet. A ako bih ja mogla svoj život, podigla sam 3 dece i kad sam pitala našeg starca, oca Pajsija, zašto ja hoću da pričam o tome kad sam 1000 grešaka napravila. Kaže, onaj ko se okliznuo mora da opomene one druge koji dolaze da se na istom mestu ne okliznu. E pa vidite, ako bih mogla svoj život da vratim nazad pa da ponovo krenem u odgoj svoje dece, ja bih se mnogo, mnogo više za njih molila. Tako da i vas molim da kao neki zaključak ovog našeg druženja povedete računa o što češćoj molitvi, redovnoj molitvi za svoju decu i vidjet ćete koliko će i vaš život i njihov život biti drugačiji. Ovdje su te molitve pa možete poslije da ih uzmete, a ovdje možda samo još nekoliko napomena. Kaže, šta bi trebalo, o čemu bi trebalo voditi računa? To je, kaže, pozitivan primjer i kontrolisati sadržaje koje dete gleda i ovo sve o čemu smo govorili sa medijima. Starati se da deca imaju svakodnevnu fizičku aktivnost i zdravu ishranu, o tome možemo posebno da govorimo. Vaspitati ih da budu radni, znači da imaju svoj ritam u radu i za izvršavanju svojih obaveza. Zatim i dosljednost u postupcima i ponašanju prema detetu. Nikako nije dobro da čas zategnemo, a čas popustimo. Opet moram da se vratim na oca Pajsija koji kaže vaspitanje je stezanje, a onda dodaje mekanim uzama. To su uze ljubavi, znate. Ali treba znati kako. To stvarno treba znati kako. A to ćemo naučiti opet moleći se Bogu. Svaki put kad ne znate šta uraditi sa svojim detetom, pomolite se Majčici Božjoj i Gospodu i vama se onda otvara put da znate šta treba da uradite. Eto, toliko za ovaj deo predavanja. Pa ako vi dozvolite, ja bih onda možda krenula na ova pitanja. Nećemo vjerovatno redom kojim je pisano. Koliko doktorka imate dece? Imam troje. Imam dva sina i čerku. Sinovi su se oženili, čerka se udala. Imam dvoje unučadi. Imam od jednog sina unuka Miloša i imam unučicu Teodoru. Pitanje o usvajanju dece. Zašto nema više usvojene dece? Sad ću da vam kažem, samo ako mogu da pročitam do kraja. Da, to je u Beogradu problem. Ljudi ne usvajaju decu, a goje mačke, pse i tako dalje. U beogradske parkove ne možete da uđete od prljavštine koji ne pokupe za svojim kućnim ljubimcima. Ali što se tiče usvajanja djece, ja mislim da tu malo i država zateže, znate. Da je procedura usvajanja djece vrlo komplikovana. Ja sam imala par slučajeva, pogotovo baš sa južnog dela Srbije, iz Vranja su mi se javljale neke porodice, gdje su pokušavale uporno da usvoje dijete, znate, a oni ih uporno vraćali, jer ima neki limit u godinama kad se već ne mogu djeca usvojiti. Oni su prosto tu porodicu koja je stvarno bila, imala sve kvalifikacije da lepo odgoji usvojenu decu, oni su to vraćali dok to vrijeme nije se potrošilo. Tako da mislim da i država mora tu povesti računa da se te procedure u interesu i roditelja koji hoće da odgoje decu i ovih mališana da bi njihovo djetinjstvo bilo srećno, da se to pojednostavi. Dobro, toliko za ovo pitanje. Prokomentarišite zakon o zabrani kažnjavanja dece. Znate, ovdje negdje na jednom mjestu sam pročitala, kaže kada dođe do kazne, tu ljubav prestaje. Znate, kad dođe do batinanja, do udaranja, do... Ako radite sve kako treba sa svojim detetom, nikada neće biti potrebe za jednom grubom fizičkom kaznom. I inače, mislim da se toga trebamo čuvati. Lično mislim da ne treba, da ni naši roditelji nas nisu prebijali. Ali neka ćuška je dobro došla. Međutim, ono što se dešava, znate, stvarno dolazi se do apsurda. Znam porodice naše koje žive u zemljama gdje su već ti zakoni usvojeni. Kod nas na svu sreću taj zakon još nije prošao, ali vidjeli ste kako je prošao onaj psiholog Milojević, koji je sasvim lepo čovjek govori, mislim svaku njegovu bih reč potpisala, ništa nije rekao što nije dobro. Ali su se svi psiholozi digli, njih preko stotinu je potpisalo protiv tog čovjeka, digli su ga, ono što kažu, na stup srama i tako dalje, jer je rekao da ponekad neka ćuška. Ja kada objašnjavam roditeljima vaspitanje, onda kažem, deca se vaspitavaju glasom, to znaju vaspitači. Znači oni moraju da reaguju na naš glas. Kad mu kažete, kad su oni mali, kad krenu da hodaju, da hvataju se za one stvari koje ne smiju da diraju, kad mu kažete ne, ono treba da stane. Ako ne stane, ono je naravno uporno, ono ide dalje. Vi onda kažete malo glasnije ne. E pa sad, ako i ni tada ne stane, pa ima onaj deo tela koji se onako fino malo zaoblio, onda ga malo tako pucnete, ali da malo osjeti. Mora da zna da je tu granica. Zašto je važno? To opet profesor Bojanin lepo kaže. Sigurnost deteta je ograničena u stvari onom sposobnošću koliko on može. Dete malo od godinu i pol nije u stanju da kontroliše silaženje ni stepenice. Pašće na glavačke. Ne može da kontroliše vrelu ringlu. Uhvatit će se, ispeći će ručice. Znači, ako ono krene, a majka je daleko, ne može da ga zaustavi, ono mora da reaguje na to njeno ne. Ali da bi reagovalo na ne, znači mora nekad malo da osjeti i da postoji ta granica. A zbog toga, ako bi se ovakav zakon usvojio, mogli bi da vam oduzmu dete. A znate šta, malo smo danas pričali o tome koliko malo dece imamo, znate, i bit će velika borba za svako dete. I borba za svaku mladu porodicu koja ima decu. Znate, tako da već ima primjera u skandinavskim zemljama, pogotovo ovim našim useljenicima, Rusima, našim zemljacima i tako dalje, kada proglase da su roditelji nasilni, tako da kažem, kažnjavaju decu, jeli, tu malo im ispraše Turić, oni oduzmu dete. I onda je strašna borba da se to dete vrati. Sjećate se one naše porodice iz Amerike što su im dvoje dece oduzeli, jedva su ih vratili. Tako da, kažem, moramo dobro otvoriti oči kod ovog zakona i kod zakona o porodici uopšte. Znate, jer ti zakoni kriju velike zamke. Vi znate da je prvo pokušalo, i mislim da je taj, ne znam da li Saša vi znate, ili taj zakon usvojen o tome da deca od 15. godine, da oni imaju pravo da roditeljima ne kažu, ne otkriju šta je u kartonu njihovom zdravstvenom. To je strašna opasnost. Znači da devojčica može da ode da napravi abortus u tim godinama, a da ona to može da zataji od roditelja. Ili da je probala drogu i da to lekar zna, a da se to roditeljima ne kaže. Jer za Boga ona je napunila 15 godina i ona sad može to da sakrije od roditelja. Mi smo se lekari tome protivili, ali bojim se da mnogi drugi zakoni slični ovima su u pripremi i moramo dobro otvoriti oči. Inače bi morali svi biti mnogo aktivniji. Bojim se da smo prosto nekako malo posustali i da bi morali, pogotovo u okvirima, crkva je institucija u koju narod još uvijek ima velikog povjerenja. Kažu armija i crkva. A to je onda i velika odgovornost. Ako narod ima povjerenja, znači on očekuje i da ga zaštitimo, odnosno da reagujemo, a crkva to smo mi, opet narod. Ali ovaj ocrkovljeni narod koji je unutar crkve, jel? Aha, vakcine. Znala sam da će to da bude pitanje. Da li su vakcine štetne? Pa evo, ja ću vam reći, vakcine nisu štetne. Znači, ali štetne su preterane vakcine. Znači, vi danas imate u nekim zemljama da postoje vakcine, a i sad postoje u nekim našim privatnim ordinacijama, vakcina sa 8 komponenti. Ili vakcina sa 15 komponenti. Znači, u jednom ubodu daju 15 uzročnika, to su po meni štetne vakcine. Znate, jer mladi organizam treba da se izbori sa toliko različitih stranih, tako da kažem, antigena ili bakterija. Da, ja nisam da ovdje istavljam. Ali vakcine koje smo mi uveli kao redovne, znate, to je protiv dečije paralize, protiv difterije, protiv tetanusa. Ja ići ću prvo od te vakcine. Ta vakcina štiti, znači, od dečije paralize. Ja ne znam koliko ima starijih u sali, da li se neko od vas, hvala vam, treba malo i odmoriti, čitav dan ste na učenju. Vakcina od, da li se neko seća epidemije polija, neko u ovoj sali? Ne sjeća se niko, ispadam ja najstarija, ja se sjećam. Dječje paralize. To je bilo kad smo mi bili deca, otprilike. Negdje kad sam ja imala jedno 10 godina i tako to, od dječja paraliza. U to vrijeme se tek je bila ova Salkova vakcina protiv paralize, izašla na scenu. I onda se u stvari kod nas i prvi put i primenila. jer je u našoj tadašnjoj Jugoslaviji došlo do velike epidemije i mnoga su deca umrla od te dečije paralize, a ostalo je mnogo i invalida. Ja sam u porodici imala slučaj da imali smo jednu tetku koja nije dugo mogla da rodi, lečila se od steriliteta na razne načine, u to vreme nije bilo ovako, to je bilo još teža situacija. Dobila devojčicu, devojčica dobila dečiju paralizu i ona umre. Tako da je to bila baš onako jedna porodična tragedija. Znači, od dečije paralize treba zaštititi decu. Od difterije, difterija ili to se zvalo nekada u narodu davež, u stvari to je jedna vrsta angine, znači koja stvara velike naslage u grlu i može da uguši čoveka. Ono što je problem, to nije kao gnojna angina, to nije ono što se leči antibiotikom. Ona može da se leči jedino sa serumom koji je bogat antitelima protiv difterije. Takvog seruma ima samo u nekim zavodima. A vi se sad nađete negde na planini ili nađete se negde na letovanju ili nađete se u nekom gradu gde nema zavoda sa serumima, izgubit ćete glavu. Difterija je znala da odnese cela sela. Znači jedna vrlo opasna bolest. Tetanus ili ti zli grč, to znate. Da su i mnoga deca umirala na porođaju jer se presecanje vršilo sa onim srpom na kome je bilo spora tetanusa. Ili čovjek se povredi. Ja sam bila u Indoneziji i tamo je umirala jedna studentica medicine u kući do moje od tetanusa, jer u Indoneziji nisu tad bile obavezne vakcine, država nije kupovala vakcine i mogao je da vakciniše svoju decu samo ko je imao novac da plati vakcinu. Njeni roditelji nisu bili bogati i svojevremeno decu nisu vakcinisali. Ona je probušila uši, stavila zlatne menđušice i dobila tetanus i umrla od tetanusa. Bila završna godina medicine. Znači, to su neke stvari od kojih decu treba zaštititi. Zašto su važne vakcine? Zato što kad imate dovoljan broj zaštićene dece, onda epidemija nema. Ako se deca ne vakcinišu, onda epidemija može da dođe, ako padne broj vakcinisane dece. Ono što ja znam, da je antivakcinatorski pokret vrlo jak, da u Americi jako mnogo se priča protiv vakcina, pa kad sam razmišljala šta bi to moglo biti, ja mislim lično da će oni sada da uvedu neku novu vrstu vakcina. Znate, radi se na nekim novim vrstama vakcina, oni hoće sad sve ove vakcine koje smo do sad primali da ponište i da uvedu neke nove vakcine i sad treba baciti sumnju na sve ovo što je do sad rađeno. Ono za čim mene boli duša, to je što mi nemamo više svoj zavod za vakcinaciju. Mi smo imali Torlak kome smo mogli verovati, to su bile naše vakcine i za njih smo stajali. Ovo što sad dajemo deci, uvozimo iz Belgije, iz Francuske, mahom. Mora se naručiti godinu dana prije jer se uvek proizvode određeni broj vakcina, zato naša deca nisu mogla dobiti ove skupe vakcine u ovoj godini jer nismo na vreme bili naručili. Ja se nadam da su te vakcine u redu. Znate, mi pravimo kontrole. Mi pravimo kontrole, ali takve glasine kruže, razumete, takvi članci prolaze da prosto sve je pod sumnjom. I bojim se, znate, da ćemo doći do toga da je to možda opet jedna vrsta ratovanja. Ovo vreme je tako složeno da traži jedno čist um i čisto srce, a opet to postižemo samo molitvom. Znate? Jedino Gospod iz ovog svega može da nas spase. Razumete? Da nam razjasni te magle u koje nas zapetljavaju. Vjerovatno ćete me pitati da li su vakcine bezbedne. To je bilo pitanje. Kako da vam kažem, i kad popijete aspirin, mi ne možemo da garantujemo ako 100.000 ljudi popije aspirin, da recimo 2 ili 3 neće dobiti neko teško krvarenje. Razumete, najobičniji aspirin s kojima skidate temperaturu. Ista stvar je i sa vakcinom. Znači, ako se vakciniše, ne znam, 200.000 dece, može da se dogodi da neko od dece tu vakcinu ne podnese ili da se nešto dogodi kako ne treba. Bivalo je, znate, i takvih situacija. Ali to vam niko ni za jednu stvar na svetu ne može 100% garantovati da nema. Drugo, mi lekari znamo da se deca rađaju sa određenim defektima u razvoju imuniteta. To sam danas isto malo pričala na predavanju. Znači, tu decu prepoznajemo po nekim znakovima odmah od početka i tu decu onda obično ne vakcinišemo. Znate, to su deca takozvana imunodeficijentna. I ako bi im dali vakcinu, oni bi mogli dobiti teški oblik bolesti za koji smo im dali vakcinu. Gledala sam takvo dijete u jednoj porodici koja je onaj BCG, to je ona vakcina protiv tuberkuloze koja se dobija odmah posle rođenja. Prvu od bebicu su izgubili jer je dobila generalizovanu reakciju na BCG, odnosno dobila je tešku formu tuberkuloze izazvano sa tom, taj BCG nije prava klica tuberkuloze, nego je nažalost takva klica protiv koje nema leka. Protiv tuberkuloze imate lek, ali protiv BCG-a nema antituberkulotika, ne reaguje na to. I oni su prvu bebicu izgubili na vakcinatorskom kartonu i svugdje je pisalo krupnim slovima sljedeće dete ne besežirati. I neka budala u porodilištu, znate kako ono sve bebe redom, i oni sljedećoj bebi da ne BCG. Iako su lekari upozorili. I oni izgube i drugo dete na isti način. To je recimo kriminal. To je nešto što stvarno ne bi smjelo da se događa. Ne znam da li vam je dosta ovo o vakcini ili mislite da... Izvolite.
Povezivanje autizma
sa vakcinom.
Genetsko modifikovana.
Genetski modifikovana hrana.
Ne, sadržaj vakcina.
Genetski modifikovana. To je taj DNA, to su te DNA, to su te nove vakcine koje još kod nas nisu došle. Znači mi nemamo još uvijek te, sigurno nemamo, kao što nemamo ni genetski modifikovanu hranu. Mi još uvijek držimo tu branu. Znate, i to su baš u toj komisiji koja nas štiti od toga naši ljudi iz crkve. Tu je od ovog Tarasjeva, vi ste čuli za oca Tarasjeva, ovaj, njegov blizak rođak je vrlo visoki stručnjak za biologiju i bori se protiv genetski modifikovane hrane i on je u toj komisiji ovaj, republičkoj. Još uvijek je brana ta dosta jaka, znate, koliko ja znam. Znate, ne znam da se nije... Saša vrti glavom, ne znam tačno. Da li ima verovatno neke nove informacije, ali znate, ja nemam više kapacitet da primim nove informacije. Ne mogu da vam odgovorim. Ovaj, što se tiče tih, kako se zove, tih sadržaja u vakcini, kažem, nema ih, ali ne znači da neće biti pokušaja da se to ubaci. Razumete? E sad, ono što mi pada na pamet, to je da se mi pedijatri nas... Nažalost, sad ima sve manje aktivnih, sve više nas je u penziji, jer isto tako 12 godina se nije vodilo računa da se pedijatri školuju i da stižu novi, sveži pedijatri. Sad se tek digla brana i sad tek ponovo su dozvolili specijalizacije. Tako da, nažalost, čula sam da ni u Pirotu nemate dovoljno pedijatara.
To je... Mogu li pedijatri da napravi neko udruženje?
Pa pedijatri imaju udruženje. Pedijatri imaju vrlo jako udruženje republičko i mi ćemo verovatno da pravimo sad u junu, imamo sastanak veliki na Zlatiboru i jedna od tih glavnih tema će sigurno biti vakcina. Znači, stav, ali Ruska crkva je recimo donela i stav o vakcinama. Na njihovim sajtovima možete naći stav o vakcinaciji. I oni nisu protiv određenog broja vakcina koje su kontrolisane. Kako prevazići veliku ljubomoru prvorođenog deteta u odnosu na drugorođeno, a istog su pola, aha. Razlika je 4 godine. Znate šta, to ovaj, jesu pripreme za ovo drugo dete bile, jeste pripremala ta devojčica ili dečak za dolazak drugog deteta?
Da.
Pripremana? Ali ipak velika ljubomora, jel? Pati ona jako. Ne, znate što, morate mnogo čuvati to manje dete da ga ne povredi. Jer znate, to je dete i ona ne zna, ali ovaj, što više zaposlite oko sestrice, sestrica, jel? Znači oko sestrice da ona pomaže, da se ona osjeti da je ona starija seka. I stalno, znate, onda neki mali poklončić, znate, ona ne zna da to nije mogla da kupi ova seka. Vidi, ovo ti je seka, rekla da ti ja kupim ili tako nešto. Znači, polako ih ovaj, približavajte jedno drugoj. Znate, najbolje je tako da, mislim, nije dobro nikad ne zna se ko je stariji i ko je mlađi. Dobro je da ova starija sestrica zna da je ona prvorođena i da vodi brigu o svojoj drugoj sestrici. Znate, polako to će da prođe. Koliko je stara beba sad? I ništa, ne popušta. Pomalo, jel? Polako, polako. Tiha voda bre groni. Molite se opet i za jednu i za drugu. Za umnoženje ljubavi ima molitva za umnoženje ljubavi. Evo, ovo je gotovo pitanje. Kaže, posljedice agresivnog ponašanja unutar porodice. Budućnost takvog deteta i psihosomatske bolesti izazvani trpljenjem. Kako bi trebalo da se učitelji i nastavnici odnose prema tom detetu? Da, ovo je vrlo složeno pitanje, znate. Nisam vama odgovorila na autizam, jel tako? Pitanje veze vakcina i autizma. To smo danas malo napomenuli. Znate, ova MMR, to je vakcina morbile, rubeola, parotitis. Vakcina, morbile, to su male boginje, rubeola isto jedna vrsta osipnih dečijih bolesti i parotitis, to su zaušnjaci. Znači, ona je stara 40 godina, ta vakcina, i prve vakcine su stvarno bile izuzetno loše, sa jako lošim rastvaračem, za koje se pokazalo da su određena oštećenja za njega vezivana. Međutim, ta vakcina je umeđu vremenu usavršavana i ona je sada bolja nego što su te prve vakcine. Ono što je sigurno za tu vakcinu, to je da ne možemo tvrditi da ne izaziva kod neke dece. Znate, da kod neke dece to nije bio okidač. Možda, znate, čak sam čula, ja znam toga profesora iz Engleske, ne, da profesor Nestorović, da, on tvrdi za njegovog sina, on je poznati imunolog, da je njegov sin dobio od vakcine, ali znam, u Engleskoj je spor dobijen u jednom slučaju, gdje je isto jedan vrlo uvaženi profesor koga dobro poznajem bio arbitar u tom spoju i on je utvrdio da stvarno jeste vakcina kod tog deteta napravila problem i u stvari dovela do elemenata autizma. Međutim, autizam je, kako da vam kažem, ovdje su stručnjaci veći od mene za autizam, defektolozi koji se time bave, on je u stvari nerazjašnjene etiologije. Puno stvari su tu umešane. Znači, ja mislim da će se jednog dana čak otkriti i genetska podloga. Kao što smo kod nekih sindroma, recimo onaj Rettov čuveni sindrom, gdje djevojčice se lepo razvijaju do godinu dana, pa onda odjedan put kreće u regresiju potpunu. Nije se nikako znalo zašto i zašto samo djevojčice, nije bilo vezano za onaj ženski X kromozom. Tražilo se i na koncu je jedna naučnica našla određeni poremećaj genetski kod tih djevojčica i sad će postoji mogućnost da će se možda to moći i genskom terapijom lečiti, znate, odnosno sprečavati ili usporavati i tako dalje. Znači, i za autizam se sve još uvek ispituje. Problem kod autizma je što se prvi njegovi simptomi javljaju negdje upravo u vreme kad se prima ova vakcina. Znači, do tada obično ne možete nešto posebno da uočite, ali sa 2 godine, sa godinom i po do 2 kad se daje vakcina MMR, prvi simptomi autizma izbijaju na površinu i onda obično ljudi kažu, od kako je primio vakcinu, sad sve ide unazad. A u stvari to je krenulo malo i pre te vakcine, ali ljudi nisu primetili. Znači. Tako da ne može se 100% utvrditi da je u svim slučajima, premda mi, ako je u porodici autizam, nikad ne insistiramo na tome da dijete dobije, ili ako ima bilo kakve druge probleme u razvoju, ne insistiramo na MMR vakcini. Mislim da su naši roditelji u pravu toliko što traže da odluka o vakcinaciji bude slobodna, da ne mora da bude pod presijom zakona, jer je tako u celoj Evropi, ali to je onda još veća odgovornost roditelja. Mislim, sad se roditeljima verovatno čini super, ja ću odbiti sve vakcine, pa šta, javi se epidemija i vi jednog dana bez zaštićenog deteta, a vi ste donijeli odluku o njegovom zdravlju. Znači, preuzimate na sebe veliku odgovornost. Gospod nas je stvorio slobodnim bićima i dao nam mogućnost izbora. Znači, u vremenu u kojem dolazimo, mnoge odluke ćemo morati donositi, ali opet kažem, uzdajmo se u Boga da će te odluke biti prave i ako iko ima zaštitu, imamo mi pravoslavni hrišćani koji imamo i svoje manastire i svoje crkve i svoj ritam molitve, ja sam počela o dnevnom ritmu, ali nisam rekla o godišnjem ritmu praznika i tako dalje. Znate da smo sada u časnom ili velikom postu i da je to vreme kad se preispitujemo, kad donosimo odluku da promenimo mnoge stvari i borimo se da neke stvari kod sebe popravimo. Pa znači i to da slobodno odlučujemo o nekim stvarima, da će nam još veći stepen odgovornosti. Ovo sad, ovo maltretiranom, odnosno detetu, veoma su teške posljedice lošeg ponašanja roditelja pred decom. Ovaj Gleb Kaleda, koga sam spomenula, ovaj arhijerej ruski, kaže tako jednu rečenicu tužnu, gdje kaže, svi tvrde da na decu razvodi brakova ne ostavljaju nikakve tragove ili te agresije unutar porodice i to. A kaže, njihove tužne noći i njihova uplakana jutra i tužno plakanje, znate, unutar njihovih noći znaju samo ta deca. I tu ranu ponesu za čitav život, a to je seme razdora u porodici u kojoj će one tek da uđu. To je ono što sam vam rekla, svaka sljedeća generacija će nositi veći broj razvoda i veći broj problema. Nažalost, agresija se prenosi transgeneracijski. Znate? Model lošeg ponašanja se uči u porodici. Pa onda imate da imitira otac sina i misli da tako treba da se ponaša. Pa će, ako je on razbijao po kući pijanči i tako dalje, on će to da prenese. Znate, od 10 porodica koje su, na primjer, takve, jedan će da se izbori da bude sasvim suprotan i bit će super, jer neće htjeti ni da pije i bit će drugačiji prema ženi i borit će se. Ako preuzme odgovornost za svoje ponašanje u svoje ruke, ja slobodno tvrdim, ako krene hrišćanskim putem, ako se moli, ako preumi, znate što znači preumiti, ono, kad radimo metaniju pa kažemo da preumimo, znači ako se izbori sa tim svojim nasljeđem koje nosi na leđima, ta sljedeća porodica će biti drugo nešto nego ono u čemu je on odrastao. Ali od 10, jedna uspe da se izbori. Znači, nemojmo svoju decu teretiti, nego se borimo da se to ne prenese u sljedeću generaciju. Što se tiče učitelja, nastavnika i profesora, trebali bi da imaju razumevanje. Znači, trebali bi da razgovaraju. U školama postoji pedagozi, psiholozi, i trebalo bi uzeti u obzir da se takvom detetu koje doživljava agresiju u porodici pomogne. Vidimo, ima još pitanjaca. Šta je telegonija? Ste čuli za telegoniju? Pa da, to je ono, imate isto ruski jedan film gdje njihovi akademici o tome govore, da se neke stvari prenose bez obzira, priča je otprilike, znači ako je žena imala nekada odnos sa crnim čovjekom crne rase, da li ona može nekada da rodi dijete koje je crno, a da nije u tom prvom kontaktu, na primjer, ponela dijete tog čovjeka. I tvrde Rusi, oni to tvrde na biološkom modelu životinja, mislim, da su radilo o konjima i tako dalje. Ono što znam sigurno, da uzgajivači plemenitih rasa, konja, plemenitih rasa, pasa, nikad ne dozvoljavaju da se ti izabrani primjerci vrste ukrštaju sa drugim vrstama, bez obzira što je to isto pseća vrsta ili konjska i tako dalje, zato što smatraju da se te nekontrolisani ukrštanja mogu da ostave traga na nekim narednim generacijama. To bi bila telegonija. Da se na neki način biohemijski neke promjene dešavaju, ne možemo sve da objasnimo. Znate? Opet jedna divna knjiga koju sam koristila u ovom za pripremanje. Prosto sam toga htjela toliko da vam kažem, bojim se da nisam mnogo toga uspjela da kažem. Ovo je knjiga koju je pisao Sveti Luka Vojno-Jesenecki, jedan izuzetan lekar i hirurg i svetac. Njemu je posvećena kapela na Vojno-medicinskoj akademiji i onda on kaže lepo, kaže, ono što mi naučnici ne možemo sada da objasnimo ne znači da to ne postoji. Znate? Mnoge stvari mi ne možemo da objasnimo, a postoje, evidentno postoje, pogotovo u duhovnoj sferi. Eto, to je pitanje telegonije. Da li je opravdano da se posle 2 decenije od razvoda uspostavi ponovo bračna zajednica istih supružnika i da li je to moguće? Naravno da jeste. Ako su se pokajali, ako su se dobro presabrali, to tek može da bude dobro. Sagledali su sve svoje greške, umete, i sad kreću iz početka. Ono što je najlepše u našem hrišćanskom, u našem pravoslavnom životu, to je ta mogućnost da se usavršavamo, da se popravljamo i da svoje greške ispravljamo. Ovo bi bilo divno, mislim, ako su ti bračnici budući prisutni, samo da im poželimo sreću, ništa drugo. Kolika je odgovornost odgovornost roditelja za dug? Važnost. Duhovni život deteta. Dobro sam pročitala. Kolika je odgovornost? Ogromna. Ogromna odgovornost je roditelja za duhovni život deteta. Znate, jako pogrešna, jedna od pogrešnih rečenica je, kaže, nek odraste pa nek izabere veru. Pa nije vera nešto što se kupuje u radnji ili, znate, u marketu. Sa verom se rađamo i vera se prenosi, rekoh, od prvog titraja pod majčinim srcem. Kad se ona za njega moli, to je već vera. Znate, koju ona u njega svojom krvlju, pa posle svojim mlekom, pa svojom pesmom, pa svojim, i uspavanke imaju svoje mesto, i molitva ima svoje mesto. Znači, velika, ogromna je odgovornost ako deca nisu u veru. Jer mi ih upućujemo u veru. I treba na tome, naravno, raditi. Dobro je, približavamo se kraju. Imamo još dve ceduljice. Kako članove porodice uputiti na ispovest? Mislite da pristanu da se ispovede ili objasniti im kako da se ispovede? Da pristanu da odu na ispovest. Pa znate šta, onako nehajno im stavljati na sto razna ona uputstva ima, znate, zašto se valja ispovediti, pa kako se valja, pa ona pitanja i tako dalje. Ili povesti onako nevezani razgovor. Kad se vratite vi sa ispovesti pa reći, kako mi je danas divno na duši, baš sam lagan i tako dalje. Znate, prosto malo im otvoriti apetit da i oni to urade, znate. Znate šta, mnogi strahuju, neće da se suoče sa sobom. Jer ispovediti se, to nosi opet odgovornost od potrebe da se promenite. Ne možete ponovo kad ispovedite vraćati se u onaj stari greh. I onda mnogima nekako lepo nauče se ko na one razgažene cipele. Pa veli, neka sam u tome i gotovo. Opet moliti se. Znate, ja bih odgovorila rečima starca i svetog Porfirija koji kaže, samo se molite. Razumete? Molite se za tu osobu, redovno se molite i nevidljivo će u stvari molitva delovati, pa će se taj neko, ako se ne ispovedi, sada ispovedit će se za neko vreme. Za sve treba neko vreme, znate? Kako znači, supruzi nisu crkveno venčani, koliko razumem ovo pitanje, i kako ga nagovoriti da ode na crkveno venčanje? To je isto jedno veoma, veoma ozbiljno pitanje, znate. Opet, kako da vam kažem, ja ću sad opet reći, pa vi ćete reći sve molitva, molitva, molitva. Ali u suštini, povesti jedan ljudski razgovor. Znate, naš otac Pajsi je znao reći da bi se supružnici, kad se vraćam na ispovest, supružnici bi se trebali jedno drugom svaku noć ispovedati. Znate, kaže, dan bi trebali da završe šoljicom čaja, pa ja onda u onom bračnom savjetovalištu koje vodim počnem, znate, da im kažem, pa pomešajte malo majčine dušice, pa malo nane, pa malo ovoga, neka vaša svaka kestica bude samo vaša i neka miriše na vaš razgovor. Pa kad deca legnu, ima tamo ona emisija, kaže, kad anđeli spavaju, znači kad dečica legnu, onda sesti uz tu šoljicu čaja i onda polako, nema lekovitijeg nego ispriča šta se u toku dana sve dogodilo. Od običnih, najobičnijih stvari. Tu se stvori navika da otvarate dušu. E u toj navici bi mogli reći zavapiti, ako niste venčani, znači dok tako lepo, nešto prijatno, kako bi divno bilo, ili iznesite opet neki primjer gdje ljudima koji su venčani u crkvi sve ide lakše, nekako bolje, deca su uspešnija i tako dalje i tako dalje. Prosto objasniti na taj neki način, ali eto kažem, biti strpljiv i nikako, ako budete pritiskali, to ne može dobro da se završi. Neće niko na silu to da odradi. Ali u interesu, recimo, zdravog porodičnog života, u interesu zdravlja dece, mislim duhovnog i fizičkog i napretka dece, verovatno će pristati. Da se pomolimo pa da suprug pristane. Imamo još jedno pitanjce. Kako naterati dete na poslušnost? Kaže, znate, niti ima lepe bake, niti ima mirnog deteta. To su dve stvari koje teško možete da spojite. Pa znate kako, evo ja ću sad opet se vratiti na oca Pajsija, koji kaže, znači, do 7 godina ne dajemo mi njemu puno prostora da ono samo odlučuje. Vrlo je pogrešno reći detetu, ajde sad ti sam biraj ovo, biraj ono i tako dalje. Dete to uradi tako i tako. Znači, između 7. i 10. to su već ovi naši mali školarci. Kaže, možemo polako da popuštamo, ali kako popuštamo? Kažemo mu, uradi to, ja bih to uradio tako i tako, a ti vidi. Znači, počinjemo polako da ga popuštamo malo, da mu dajemo da ono odluči. Ako ono obično pogreši, obično izabere, ako ne treba da ide vani, ono će otići vani, ako je hladno bilo, neće obući debele čarape, pa će kijati, pa će dobiti antibiotike ili temperaturu i tako dalje, znači pogrešit će. E onda sednete, nećete reći, e tu vidiš, ja sam tebi kazao, a ti me nisi slušao, ne tako. Nego polako sednete, eto vidiš dete. Da si poslušalo, ne bi bilo to. Drugi put neće to uraditi. Znači, na greškama će da uči, ali ga morate pustiti i da pogreši. Razumete? Znači, poslušnost ide od najmanjih dana. Sad se opet sjećam jednog slučaja, naš starac se već bio upokojio i mi smo bili u njihovoj porodici tamo, otišli smo, mislim da je godišnjica bila ili tako nešto, i detence od 9 mjeseci, mali dečačić koji na njega jako fizički liči, na oca Pajsija, puzao je na podu. A sedeo jedan stric s jedne strane, drugi stric s druge strane. I na podu je bio jedan poklopac od piva, od onog četa. Znači, dete to privlači, razumete? I on krene prema tom poklopcu, oni se dvojica malo igrali s njima, ali u stvari su ga malo i trenirali. On krene, a onda otac mu kaže ne, a on se zaustavi. Znate? Pa onda opet krene, ko da je, a onda stric kaže ne. Onda se on opet ukopa u mjestu. Mene je to fasciniralo kako bebica od 9 mjeseci reaguje na glas. To je ono što sam vam rekla. Vaspitanje i glasom i pokretom, da ga naučite od najranijih dana na poslušnost. Ne možete vi njega naučiti na poslušnost kad ga pustite do 4. ili 5. godine, e sad ću da te treniram na poslušnost. Znači, to se ide mnogo ranije. Polako i strpljivo. Tiha voda breg goni. Eto, toliko na vaša pitanja. A sad, ako dozvolite, ja bih još pročitala iz ovih molitava da se pomolimo za našu decu. Ako dozvolite svi zajedno, samo da vidimo, možemo gospodnju molitvu. Gospode Isuse Hriste, koji si sam bio dete, koji si decu voleo i blagosiljao, pomiluj i spasi decu našeg vremena, da se nekrštena krste, a krštena da se verom u tebe i ljubavlju prema tebi utvrde. Spasi, Gospode, onu decu koju njihovi neverujući ili zloverni roditelji kvare bezbožjem ili zlovjerjem ili odvlače od tebe, koji si jedini spas i izbavitelj njihov. Spasi, Gospode, i onu decu koju bezdušni i zli učitelji, bezbožni ili zloverni, udaljuju od tebe, tvorca njihovog, i uvode u društvo dušom ogubanih. Spasi, Gospode, onu decu čije čiste duše oskrnavljuje svaki nemoral na ulici i razvrat u pozorištu, na televiziji i u bioskopu. Spasi ih od svih nečistota. Spasi, milostivi, i onu dečicu bez roditelja koja su pala pod ruke surovih staratelja, zlih očuha i maćeha. Spasi ih od slušanja hulnih reči i gledanja zlih dela. Pomozi svemogući da deca uzrastu i sazru za sinovstvo Božije i građanstvo nebeskoga grada, za večno spasenje, a u tvoju slavu i hvalu. Amin. Hvala vam što ste bili pažljivi slušalci, pa sad možete da uzmete ove molitvice prosto za, što kaže, za poputninu.
Aha. A, još pitanje? A, nije,
ne. Ne, nema pitanja, da. Ako neko ima neko pitanje da hoće direktno, može da...